Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Nobyembre. Canada, inanunsyo ang GST-HST tax break para sa ilang bilihin bago magpasko. U.S. President-elect Donald Trump ninomina si Pete Hoekstra para maging ambasador ng U.S. sa Canada. Mga Pinoy sa Canada, baliksine para sa Hello Love Again. Inflation rate ng Canada umabot sa 2% noong Oktubre. Ang federal na gobyerno ng Canada at ang New Democratic Party o NDP ay sumang-ayon na ipakilala ang 2 buwan na GST-HST tax break para sa ilang item bago ang holiday season. Ang hakbang ay bahagi ng isang multi-billion dollar package na nilikha upang magbigay ginhawa sa mga pamilya na tinamaan ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Plano rin ng Canada na magpadala ng cheque sa ilang Canadians sa darating na tagsibol. Inanunsyo ng Canada ang temporary GST o Goods and Services Tax at HST o Harmonized Sales Tax Relief noong Webes na magiging epektibo bago magpasko. Isang mahabang listahan ng mga item ang tinarget kasama ang ilang grocery product kung saan nag-a-apply ang naturang federal tax. Ang GST-HST tax break ay magsisimula sa December 14 ngayong taon at magtatagal hanggang February 15, 2025. Ang mga tao ay maaaring bumili ng sumusunod na goods tax-free. Prepared foods, kasama ang vegetable trays, pre-made meals at salads at sandwiches. Restaurant meals, maski dine-in, take-out o delivery. Snacks, kasama ang chips, candy at granola bars. Beer, wine, cider at pre-mixed alcoholic beverages na mababa sa 7% ang alcohol by volume o ABV. Children's clothing at footwear, car seats at diapers, children's toys tulad ng board games, dolls at video game consoles, books, print newspapers at puzzles para sa lahat ng edad at Christmas trees. Dahil sa mga exemption na ito, lahat ng pagkain sa Canada ay magiging essentially tax-free. Intensyon ng gobyerno na magpadala ng individual na mga cheque sa Canadians na nasa certain income bracket sa tagsibol. Plano ng gobyerno na magpadala ng $250 check sa bawat Canadian na ang individual income ay mas mababa sa $150,000. Ang 2 hakbang na ito ay matatagpuan sa isang single bill na susuportahan ng New Democratic Party sa House of Commons. Noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni New Democratic Party leader Jagmeet Singh na susuportahan niya ang GST-HST proposal ng gobyerno. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Pinili ni U.S. President-elect Donald Trump ang dating Michigan Congressman na si Pete Hoekstra para maging ambasador ng kanyang bansa sa Canada. Naglingkod si Hoekstra sa U.S. House of Representatives mula 1993 hanggang 2011. Siya rin ay dating nagsilbi bilang ambasador ni Trump sa The Netherlands sa unang administrasyon ng dating presidente. Sa kanyang sariling pahayag na ipinost sa social media site na X, sinabi ni Hoekstra na siya ay honored for the opportunity. Ang nominasyon na ito ay naiiba sa isang aspeto mula sa mga U.S. ambassador sa Canada sa nakalipas na 2 dekada. Hanggang noong late 2000, ang Estados Unidos regular na hinahalal ang mga may karanasan. Ngunit sa ilalim ni Barack Obama, Joe Biden at sa unang termino ni Trump, ito ay naging party fundraisers at organizers. Si Hoekstra tila isang kombinasyon ng dalawa dahil siya ay naging chair ng Michigan Republican Party sa nakalipas na taon. Si Hoekstra ay isa sa mga unang ninomina ni Trump para sa posisyon na ambassador. Pinangalanan din ng President-elect ang mga nominado para sa ambassador roles sa United Nations, NATO at Israel. Sa kanyang tenure bilang congressman, naging chair si Hoekstra ng House Intelligence Committee at kung makukumpirma sa posisyon na ito, siya ay papunta sa Kapitolyo ng Canada na kasalukuyang umiikot sa mga tanong tungkol sa foreign interference. Nakausap ni Trump si Prime Minister Justin Trudeau isang araw bago siya nanalo pabalik ng White House at ayon sa readout mula sa tawag na yun, ang trade at security issues ang ilan sa mga paksa na napagdiskusyonan. Ang trade ang sentro ng 10 minuto na pag-uusap ayon sa isang source na pamilyar sa nangyaring tawag. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nagpainit sa malamig na panahon para sa maraming Pilipino sa Canada ang pelikulang Hello Love Again. Mapapanood sa Cineplex at sa lokal na sinihan sa iba't ibang parte ng Canada ang Hello Love Again. Ang pelikula ay showing sa higit 1,000 sinihan sa buong mundo. Nagsimulang ipalabas ang pelikula sa mga sinihan sa Pilipinas noong November 13. Sa unang araw ng screening ng Hello Love Again sa sinihan sa lungsod ng Leduc, Alberta, ay agad pinanood ni Grace Malalis ang pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinangkilik ng maraming manonood ang romance drama film tungkol sa long-distance relationship na magkasintahan na sina Joy at Ethan na parehong nangarap dumaan sa hamon ng buhay at trabaho. Para kay Queenie Ranin, kaibigan ni Grace Malalis, malapit sa kanyang puso ang istorya ng pelikula. Nagpigil naman ng luha si Lou Marquez matapos mapanood ng pelikula. Ang Hello Love Again ay sequel ng pelikulang Hello Love Goodbye na ipinalabas noong 2019 at kumita ng 880 million pesos sa takilya at ang kasalukuyang pangalawa sa highest grossing Philippine film. Ang istorya ng pelikula na dinirehe ni Cathy Garcia Sampana ay umiikot sa istorya ng OFW na si Joy na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at ang kanilang buhay pag-ibig ni Ethan na ginampanan naman ni Alden Richards. Ang kwento ni Joy na dati nagtrabaho sa Hong Kong bago nakipagsapalaran sa Canada ay sinundan ng maraming Pilipino. Ang Hello Love Again ay pinoduce ng ABS-CBN Film Productions Incorporated o dating Star Cinema at ng GMA Films. Sa report ng ABS-CBN News, ang pelikula ay naiulat na may 566 million Philippine peso na pinagsamang kita sa unang anim na araw mula nang ipalabas ito sa mga sinihan sa Pilipinas at sa ibang bansa kabilang ang Estados Unidos at Canada. Nasa Estados Unidos, sina Catherine at Alden na umiikot sa bansa para ipromote ang pelikula. Nagtala ang Hello Love Again ng $2.4 million na kita sa US box office sa opening weekend nang mag-premiere ito sa 248 sites. Nakatakdang lumipad papuntang Canada ang dalawa sa pinakakilalang mukha ngayon sa industriya ng entertainment sa Pilipinas para sa screening ng Hello Love Again sa Yonge Dundas Cineplex sa lungsod ng Toronto sa darating na November 24. Ang Hello Love Again ay showing na sa mga sinihan sa Canada, US, Europe, Australia, New Zealand, Guam at Saipan. Ipapalabas din ang pelikula sa Hong Kong at Macau simula November 24 habang mapapanood naman ito sa mga sinihan sa Singapore at Malaysia simula November 28. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang inflation rate ng Canada tumaas sa 2% noong Oktubre, sinabi ng Statistics Canada noong Martes. Ang Consumer Price Index ay dating nasa 1.6% noong September. Salamat sa bumabang presyo ng gasolina. Ang presyo ng gasolina bumaba muli noong Oktubre, bagamat to a lesser extent. Kung hindi isasama ang gasolina, ang inflation ay nasa 2.2% pareho noong Setyembre at Agosto. Lumamig din ang shelter inflation noong Oktubre habang lumaki ang mortgage interest costs at renta sa mas mabagal na pace. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.